Loni převzala rozhádanou, neklidnou a ambiciozní školu, kterou Olga Sommerová nazvala Učilištěm nenávisti. Slavnou pražskou FAMU, tedy Filmovou akademii múzických umění. A věřila, že situaci na škole sklidní a vrátí mezinárodní renomé. Utekla do Čech před mečárem, doktoráty získala z filmových studií na Filozofické fakultě a z mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU a strategický management na Cambridge Business School. Dokumentaristka a děkanka FAMU Andrea Slováková mým dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus dnes v netradičním čase vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Musím se přiznat, že ta drsná slova Olgy Sommerové o učilišti nenávisti na mě docela zabrala, hodně silná. Odpovídá to realitě z vašeho pohledu, děkanka?
Myslím, že to vůbec realitě neodpovídá. Myslím, že i v době, kdy paní Sommerová toto prohlášení říkala, že i v té době bylo hodně nadsazené, anebo se dá říct, že reflektovalo pocit třeba několika lidí. Nemyslím si však, že je souladné s realitou, jak ji vnímám já.
Nebo... A jak ji vnímáte?
Myslím, že to, když budu mluvit, když teda se nejdřív odrazím od toho, co říká paní Sommerová. Za prvé myslím, že FAMU v žádném případě není učilištěm. Je to vysoká škola, což znamená, že navzdory tomu, že tím jádrem toho, co učíme, je to řemeslo v jednotlivých profesích a to řemeslo je nejen vyučováno, ale i trénováno různými i těmi právě praktickými cvičeními během celého studia na všech těch katedrách, tak zároveň vedeme ty studenty k tomu, aby byli vzdělaní v různých oblastech, která překračují rámec toho řemesla, těch profesí.
Jasně, ale já jestli mohu to s tím, co Olga Sommerová řekla, chtěla říct, předpokládám, vůbec nesouvisí. Prostě učiliště nenávisti, ale je momentálně ve vysoké škole na Filmové akademii muzických umění. Rozumíte mi? Ona neřekla, že FAMU je učiliště.
Ano, ano, ano. Já tomu rozumím, ale právě se mi zdá, že je nutné se dívat i na ta konkrétní slova a jaký význam jim připisujeme. Takže teď se dostanu k té nenávisti. Toto je něco, co jsem já osobně na FAMU nepozorovala, ani když jsem tam studovala, ani když jsem tam učila, ani když jsem děkankou.
Takže se vám, pardon, mohu jenom, nezdá se vám, že na pražské FAMU jsou ty vztahy vyostřené, příliš emocionální, ať už mezi studenty nebo ve vztahu studenti-kantoři?
Často jsou, ale to, k čemu ta škola, ty studující i zaměstnám se vlastně celou tu komunitu fakulty, mohu říct, vedeme, je, že spor může být produktivní. Neshoda názorů je naprosto běžná a je zcela v pořádku.
Jasně.
Otázkou je, jakým způsobem se v tom sporu zachováme a kam směřujeme, k jakému cíli.
To by se dalo učit nejen na FAMU.
Ano. Čili, když vlastně řeknu něco jako protiváhu toho pojmu nenávist, tak já řeknu kritické myšlení. Vlastně to je to, co my se i snažíme ty naše studující v tom více zkompetentňovat a je učit nejen v jednotlivých předmětech, ale i třeba v modulech, které máme zaměřené na nějaké ty nadoborové nebo takové ty jakoby měkké dovednosti. Takže vlastně pracujeme s tímto, protože jak vy jste na úvod řekla, že je jakási potřeba určitého jakoby sklidnění anebo nějakého smíření.
To jste řekla vy.
Dobře, tak asi jsem vás neodcitovala správně.
Vy jste řekla, že uklidníte FAMU a dostanete jí z útlumu a tak dále, k tomu se dostaneme, ale tak zjevně jste tam vstupovala, věděla jste, že je to škola přinejmenším neklidná. Tak.
Ano.
Říká děkanka FAMU Andrea Slováková, můj dnešní host. Já půjdu teď rovnou k tomu, co se mi zdálo, alespoň z rešerší na škole, že vzbudilo největší nejen emoce, ale i rozpory. To byl způsob, jakým jste obsadila pozici ombudsmanky. Což vy jste zřídila tu pozici, což se všechny strany přivítali, to brali jako dobrý krok, ale potom jste se rozešli evidentně v tom, že jste jí konkrétní osobou obsadila vy tu pozici a nikdo jiný do toho nijak nemohl zasáhnout. Vydalo prohlášení členů a členek akademické obce FAMU, určitá skupina lidí, kde vás za to skritizovala. Takže můj dotaz zní jednoduše. Byl to dobrý krok obsadit to sama, tu pozici?
Byl dobrý krok začít tu pozici budovat. A když vlastně ta pozice nemá v České republice žádnou tradici, dosud existuje pouze na dvou vysokých školách, ale mnohem více vysokých škol už teď uvažuje o jejím zřízení, tak se logicky díváte po těch zahraničních dobrých praxích. My jsme si udělali, my jsme tu pozici připravovali zhruba 3/4 roku a měli jsme hodně podrobné rešerše, které jsou taky dostupné, byly zveřejněné pro akademickou obec toho, jaké jsou teda ty dobré praxe v zahraničí.
Takhle, jak už jsem řekla, na tom se všichni shodli, že mít ombudsmana nebo ombudsmanku na škole je správně. Ale teď jde o to, že prostě vy jste tu pozici obsadila, já bych vám řekla příklad, tak jsem si vybrala citaci z toho prohlášení členů a členek akademické obce na FAMU. Oběti šikany ze strany vedení fakulty či jejich podporovatelů se stěží budou s důvěrou obracet na ombudsmanku, která je vedení fakulty přímo podřízena a ve výkonu své činnosti zodpovídá pouze tomuto vedení. Tak to je to, nač se ptám. Byl to dobrý nápad jí obsadit z pozice děkanky?
Ano, já tomu rozumím, nač se ptáte, ale musela jsem vysvětlit tento kontext, neboť v těch zahraničních modelech, v jednom z nich je sa běžné, třeba na Harvardské univerzitě, je ombudsman rovněž civilní zaměstnanec, který je podřízený vedení té fakulty a jim je vybírá. Takže je to jeden z těch možných modelů. My jsme na začátku, proto říkám o tom, že tady ta pozice nemá tradici a bylo potřeba teprve ten institut vlastně vybudovat. Takže my jsme na začátku potřebovali, aby do toho procesu vstoupil kompetentní člověk, čím Klára Šimáčková a Laurenčíková bezesporu je, aby jsme vlastně společně definovali a uvnitř té fakulty tento institut ukotvili. Říkali jsme tomu pilotní fáze a dodrželi jsme to, co jsme říkali na začátku, za 6 měsíců tato pilotní fáze byla ukončena. A samozřejmě, že jsme právě i na základě těch rešerší jiných zkušeností a vnitrofakultní diskuze došli k tomu, jakým způsobem v dlouhodobém horizontu ten ombudsman má být volen a jmenován. Tento mechanismus jsme pojmenovali a ostatně příští týden dojde k volbě ombudsmanky. Takže pak už jsme spustili ten jakoby regulérní, pravidelný režim.
Čili
který
ta jediná zásadní připomínka je vlastně tím pádem příští týden definitivně odstraněna. Je to
ano,
tak?
Ano, ano.
A teď mi řekněte, z té pilotní fáze máte jaké zkušenosti? Totiž nač si studenti k ombudsmance nejvíce chodili stěžovat?
Ta pilotní fáze byla opravdu velmi důležitá i v tom, aby bylo možné ten institut co nejlíp vlastně definovat ve vztahu i k dalším orgánům, které na té škole celé anebo na té fakultě působí. Mohu vám říct, že převážná většina těch podnětů se týká nebo je napojená i na nějakou osobní situaci toho studenta, který má nějaký kontext, má například nějaké speciální potřeby v tom výukovém procesu. Takže právě třeba větší možnost začlenění nebo zohledňování potřeb studujících se speciálními potřebami. To je jedno z poslání
té ombudsmanky. Speciální potřebou, jenom abychom tomu rozuměli, je co například?
je například třeba, když je někdo třeba dyslektik.
Anebo, rozumím, čili to ano. Se váže přímo na stav toho studenta.
Ano, přesně tak. Ano.
Tak a to je většina těch případů, ano?
Prozatím většina těch případů byla navázaná právě na nějaké konkrétní okolnosti, jasně. V nich se ti studici nachází, což se domnívám, že je spojeno i s tím, že jsme v té covidové době, která
jasně.
Právě jakoby zvýrazňuje více to, v jakých i osobních situacích se nacházíme.
Poté, co na vaší sesterské fakultě na DAMU proběhla ta veliká aféra s šikanou, tak se ptám, to se FAMU netýká, studenti si nechodí za ombudsmankou nebo nechodili stěžovat na chování kantorů?
Jedním z témat, které ale neřeší jenom paní ombudsmanka, ale ti studující se obrací i na nás, jakožto vedení fakulty, obrací se s tím taky na senát, třeba na studentskou komoru senátu, je taky například způsob zpětné vazby. Takže jakým způsobem je jim komunikováno, například, že jejich výkon je třeba neuspokojivý a v čem. Ale teď se nebavíme o tom, že by cílem bylo, aby studentům nebyla komunikována nějaká kritika, no to v žádném případě, o tom je ten pedagogický proces, samozřejmě, že oni musí vědět, musí dokázat pojmenovat a rozeznat ty chyby, které udělali.
Ale způsob, jakým je to,
způsob, jakým jim je to řečeno.
Tak.
Jo? Ale tady opět poukazuji na to, že ne každý takovýto podnět je nutně úplně výbušný konflikt, který má jenom dvě strany, které se absolutně nemohou shodnout. Vůbec ne. Třeba na některé katedře se ukázalo, že ten problém spíše je, že těm studentům chybí nějak hlubší a analytičtější zpětná vazba nad jejich díly, na kterými pracovali celý rok. A pak se vlastně do procesu těch klauzur vetkne to, že vedle projekcí a vedle toho, že dostanou známku, proběhne taky určitá analytická debata, kde ti studenti prostě si vyslechnou, co tím pedagogům líbí, nelíbí.
Já tomuhle rozumím, ale to všechno je vlastně zdravé prostředí, když se ty lidi tyhle věci vyříkávají, ale já mluvím o nezdravých tendencích typu prostě šikany, ponižování žáků. Já se vás na to ptám ne, protože bych to tam chtěla vidět, já to nevím, jestli to tam je, ale protože vy sama jste o těchto případech mluvila. Takže ty už nejsou nebo jsou?
Podle toho, co můžeme zatím pozorovat, je pro mě trochu obtížné mluvit třeba nějak statisticky, protože jedním ze záměrů paní ombudsmanky ze začátku bylo udělat dotazníkové šetření, které by vlastně nám v tomto řeklo více, ale to se prozatím neuskutečnilo po nějaké domluvě s rektorátem, ale věřím tomu, že už se blíží ta doba, že ten dotazník opravdu uskutečníme, takže budeme vidět. Nicméně z těch konkrétních podnětů a opět jsou to i věci, s nimiž se obracejí studující na nás, tak ano, jsou jednotky takovýchto případů, které opravdu řešíme.
Čili nic extrémního, myslím, v počtech těch případů se tam neděje. Je to, že já nevím, jeden za měsíc, nebo já se vás ptám, já nevím, co to je.
Jsou to dosud jednotky.
Tak a teď mi řekněte, opět navazuju na váš vlastní výrok, kdy jste řekla, ty případy představují určité vzorce chování, které jsou relativně hluboce zakořeněné, myšleno v těch kantorech. Jak já se ptám, je to, že prostě ti kantoři, kteří jsou kritizováni v těchto případech, jsou prostě staří nebo starší a vyrůstali v jiném prostředí, je to primárně tím, anebo je to dáno jejich osobní, já nevím, jak to říkat, dispozicí, že prostě jednají tímto způsobem a nedochází jim, že je to špatně, nebo čím to je?
Rozumím vaší otázce, jenom řeknu, že tím zakořeněné se myslá ne v těch jednotlivcích, ale primárně v tom, jakoby v tom biotopu té instituce. Protože, jak jsem mi tam v tom rozhovoru říkala, že ty umělecké školy vždycky byly do určité míry jakoby otevřenější tomu, že můžeme být nějak se jako víc projevovat.
Nevadí,
a třeba i právě expresivněji. Jo? Takže spíš jako takovým způsobem jsem to myslela a to opravdu ty vzorce chování tam některé zakodované jsou.
Ale v jednom momentě to začne vadit. Že?
A ono to opravdu vadí v momentě, kdy ti studující, ti mladí lidé jsou vlastně nuceni to brát jako nějakou samozřejmost, něco, čemu se prostě musí podřídit. Například, když jde studentka po chodbě a ten pedagog na ní zakřičí, a na té chodbě jsou ještě další lidé, a ten pedagog na ní zakřičí, samozřejmě změní jméno, všechno, Zuzanko, nějak vám narostl zadek, měla byste více běhat. Tak my nemůžeme vědět, jestli té konkrétní studentce to vadí nebo nevadí, ale možná jí to vadí.
Mně škole by to mělo vadit, že jo? Vedení školy by to.
Škole to rozhodně vadí, protože já nechci nikoho vystavovat takové situaci, aby vůbec byl v tom dilematu, že je v pořádku, že na mě toto učitel zakřičí. A i kdyby to nebylo na chodbě, kde to slyšeli další lidé, i kdyby to bylo jakoby v té třídě, Je to v pořádku, aby mi to říkal? Já nechci, aby vůbec měl někdo to dilema, protože to není v pořádku.
Tak jak velká část toho učitelského sboru se vůbec může tímto způsobem chovat nebo chová? Týká se to jenom zlomku kantorů, anebo jejich víc?
Vám děkuju, že se na to ptáte, protože je velmi důležité říct, že opravdu v žádném případě se to netýká všech pedagogů a pedagožek. Jsou to opravdu jako jednotky, jsou to velmi konkrétní případy. Nicméně důležité opravdu je i to, jaké si klima té instituce a vlastně pokud i ty podmínky nebo to, co jak kdyby bylo tolerováno dosud, takovéto způsoby chování umožňovalo, tak samozřejmě se potýkáme s tím, že pak třeba ta reakce může být defenzivní v tom smyslu, že se jedná o nějaké omezení svobody, jak kdyby, že vlastně dosud jsme mohli říkat, co jsme chtěli, ať si prostě ta studentka obleče ty šaty a líbí se mi na té zkoušce. A najednou jí to nemohu říct, takže to někdo vlastně může vnímat úkorně, jakože, že ho někdo chce omezit. Ale zároveň my se prostě musíme vždycky dívat na obě ty strany, respektive v tom případě, kde je ta mocenská nerovnost, tak se vlastně musíme v první řadě dívat na to, kde je v té slabší pozici, a to je ten student tady.
Jinými slovy, když se takhle jakýkoliv kantor chová ke studentce nebo ke studentům obecně, tak z toho vyvodíte závěry vy osobně? A nebo čekáte, až ten student si bude stěžovat?
Vždy je to na tom studentovi, co udělá. Pokud se rozhodne, že ten případ řešit nechce, a to je například i dosud většina těch podnětů, které řešila paní ombudsmanka, že vlastně student se spíš přijde poradit, jak se má v takových situacích zachovat. Anebo jak se s tím má jakoby vypořádat a jak... Jak se zachovat. Takže, promiňte, jenom já tohle řeknu, že taky je tam důležitý prvek toho jakoby vzdělávání, proto my ze společnosti Consent děláme ty vzdělávací programy, jak vlastně i zkompetentnit ty studenty. Takže ale bez konkrétní stížnosti studenta a toho, že by ten student to chtěl řešit, se ten případ neřeší. To je vždycky jeho volba.
Jasně, ale vy, když víte o tom, že se to děje, tak přesto budete čekat na toho studenta, jestli něco udělá, a nebude vlastně vaší ambicí a touhou prostě pokud možno tento typ chování prostě eliminovat na škole?
Můžu vám říct, že se o to velmi usiluji individuálními rozhovory.
S těmi kantorymi?
Ano, ale nicméně nic nemá povahu jakéhosi konkrétního příkladu, dokud si to nepřeje ten student sám a my ty studenty nijak
nenutíme. Ne, jasně, ale já mluvím o tom, jestli si takového kantora, když o tom případu víte, jestli si ho zavoláte bez ohledu na studenta a začnete to s ním nějakým způsobem řešit.
Z mnoha o tom mluvíme, ale taky se domnívám, že v některých případech vlastně může docházet k tomu, že někdo to třeba dělá vlastně i trochu jakoby nevědomě, že si není vědom toho, jaké ty hranice začít respektovat.
No tím spíš by se mu to mělo říct. Že?
A proto s tím konsentem jsme připravili workshop i pro vyučující.
Ne, teď já který, jsem... Já ano. Vím, ale já jsem nechtěla se ptát na to, jak s nimi permanentně pracujete, ale mě zajímá ten jeden jediný případ. Prostě víte, vidíte ho, slyšíte o něm, tohle se stalo, student s tím nechce nic dělat a vy si vytáhnete toho kantora a jak se hezky česky říká face to face, z oka do oka, to s ním řešíte.
S mnohými z nich mluvím, ano, takovýmto způsobem.
Říká děkanka FAMU Andrea Slováková, můj dnešní host, už jen velice krátce. Paní děkanko, jeden z těch stěžejních bodů, kvůli nímž jste do toho šla, byl školu více propojit se současnou světovou kinematografií nebo vrátit škole mezinárodní renomé. Jakým způsobem to můžete udělat v okamžiku, kdy jste sama mluvila o tom, že škola byla v útlumu? Takže co s tím, aby v útlumu nebyla?
Děláme to především skrz takzvaný mentoringový program, což znamená, že tu školu, nebo respektive především ty studující, dáváme do přímého kontaktu s významnými jmény té současné audiovize nebo kinematografie. A samozřejmě kvůli covidu nejdřív ta setkání probíhala čistě online, ale teď, abych uvedla teda konkrétní příklad, tak třeba letos jsme tady už měli dva mentory, nejdřív to byl portugalský režisér Pedro Costa a teď právě před týdnem skončil 14-denní workshop maďarského režiséra, který má ceny z Cannes, Benátek, je to opravdu taková ta veliká osobnost světové kinematografie, Béla Tar. Byl tady dva týdny a se skupinou 16 studentů natáčel, pracoval s nimi na konkrétních malých drobných filmech.
Vy musíte tyhle hvězdy zahraniční platit za to? Ptám se, protože vám vypadlo spoustu peněz z rozpočtu kvůli covidu za zahraniční studenty, tak kde na to berete?
No, uvedla jsem ty příklady dva a oni opravdu ty takto prezenčně probíhající, které i vyžadují mnohem vyšší náklady, byly dosud dva. Úplně každá vysoká škola v České republice má svůj rozpočet na internacionalizaci. Jsou to účelově určené prostředky, které musíte utratit právě tím způsobem, že se pokoušíte zlepšit, prohloubit, rozšířit internacionalizaci. Takže jsme letos byli schopni pokrýt tyto dva hosty z těchto prostředků. Nicméně už teď máme podáno několik grantů a také nám pomáhají, musím říct, ambasády a kulturní centra.
No, ale právě jsem chtěla říct, když vám dvakrát, třikrát, čtyřikrát třeba v příštím roce přijedou zvučná jména, tak to samo o sobě z té školy neudělá školu s mezinárodním renomé a tahem na branku, že?
My teď ten aktuální plán, jaký máme, protože ten mentoring má několik podob. Některé jsou individuální konzultace, kdy studenti s těmi svými mentory konzultují ty svoje konkrétní projekty ve fázi vývoje, výroby a postprodukce. Pak je tento příklad, že ten mentor přijede, je tady 14 dnů, natáčí s nimi anebo je vyučuje. A pak je tady taky taková možnost takzvaného stínování. Takže někdo z těch našich studentů odjede na to natáčení a přímo na place se toho projektu účastní.
To je taky drahé.
Tak jak to je nejdražší možnost, přesně tak to, ano. A teď máme momentálně plán, že za jeden rok bychom byli schopni až 100 studentů dostat do některé z těchto podob těch mentoringových programů. A na to potřebujeme ty finance a proto už jsme podali několik grantů a pak takový větší na Kreativní Evropu připravujeme, tam bude uzavírka asi v únoru. Takže my potřebujeme externí peníze, které nám podpoří tyto aktivity.
Ale řekněte mi, a to je poslední otázka, paní děkanko, k tomu, aby takové věci uspěly, tak musíte cítit, že ti studenti jsou jinak motivovaní, mají šťávu, jak se tomu říká, chtějí něco dokázat. Cítíte, že to tam tak je?
No, mohu vám říct, že ty ohlasy, které byly potom workshopu s Belou Tarem, byly opravdu neuvěřitelné v tom, jakým způsobem to ty studenty právě jakoby motivovalo a jak jim to dalo tolik úplně nových podnětů a taky jakési rozšíření toho, v jakém poli těch možností, jak uvažovat nad vlastním dílem, se mohou pohybovat. A on, někde je to i na sociálních sítích části reakcí zachycená, takže to můžeme vidět, že se domnívám, že i v této době, kdy opravdu ty motivace častokrát klesají, lidé jsou vyčerpaní, tak vlastně toto byl jako jeden z takových velkých
impulsů. Já jsem narazila na to, že FAMU dělala dojem, že jí samotné motivace klesaly dlouho v řádu let, že to byla skutečně škola v útlumu. Tak stále si myslíte, že do konce vašeho volebního období to zvládnete?
Z toho útlumu vystoupíme? Tomu naprosto věřím a vlastně na tom především na tom studentstvu vlastně pozoruji, že jsme v té vzestupné tendenci určitě.
Dokumentaristka, děkanka FAMU Andrea Slováková, děkuji, že jste přišla. Díky.
Děkuji za pozvání, krásný den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Techicí.